Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Мілінкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не сняты, але сгорнуты. З'езд открыл Лявон Баршчэўскі звоном звона свободы, усталяванага на сцене. Потым делегаты проспевали гимн «Магутны Боже». Далей вітанне з'езду у аудиозаписи выказав сябра своему народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Далей перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Мілінкевіч. Спадар Мілінкевіч отзначил, что БНФ был есть і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду – гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Мілінкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна процедуры аб'яднаных дымсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, які рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеці Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на хлусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наше грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрай Згубарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасійскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчкі Віктор Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Владзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішньому з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш оглядальник Віталь Циганков, і йому питання. Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Янукевича у змаганні за старшинство в партії?
Ведаєте, конец эпохи. Это вот три слова, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сегодня. Первая предмета того, что команда Лявона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилася уже на початку з'їзду, коли відбулося перше сцінення двох різних підходів. Нагадаємо, що тоді Лявон Баршевський пропонував свій порядок з'їзду, поводу якого треба спочатку вилучити потенційного кандидата в президенти від партії БНФ і обміркувати стратегію партії, і тільки потім зайнятися виборами старшині БНФ і керованих органів. А альтернативний варіант ходи з'їзду пропонував Ігор Ляльков. Або ми зостаємося гуляти в одесовській пісочниці з комуністами, або будемо давати патріотичну коаліцію, яка має шанси перемогти. Заявив Ляльков і пропонував свій варіант порядку дня. Спочатку вибори старшині і потім вже обрання кандидата на президента від БНФ. У виніку за пропонову Лялькова проголосувало 164, за пропонову Баршевського 127. Гэта тоді вже був перший дзвоночок того, що команда Януковича має на з'їзді більшість і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що гэту тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині, і як Баршевський став одночасовий старшинем партії і кандидатом від партії у президенти. І коли у Лявона Баршевського спиталися, чи буде він брати удел у праймериз АДС, то бок попередніх виборах кандидата у президенти від об'єднаних демократичних сил, то він відказав: «Я ще ніколи ніяких виборів у житті не програвав. Ну а тепер, після його проигрышу на виборах старшині, ми вже ведаємо, що політична біографія Лявона Баршевського вже не настільки цнатлива, чиста у гэтым сенсі». Депутат Семенюк, виступаючи в підтримку Олексія Януковича, заявив: «Старое керівництво не здольне поміняти фронт, бо воно не здольне мінятися само. Гэта керівництво згубило молодое покоління». Гэта було одно з шматліких горьких словов, шматліких критичних словов, але вот зараз, глядячи на виніки з'язу, здається, що в значній ступені гэтыя слова були слушними. Олексій.
Скажіть, Віталь, а у чим основні розходження у програмах, у падыходах нового старшині партії БНФ Олексія Януковича, його команди і ранішого старшині Лявона Баршевського, його найкоманди?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутність полягає в тим, що аргументи тих у БНФ, хто одночасово в тій іншій формі супрацовничає з рухом Мілінкевича за свободу, от їх виклав депутат Олексій Ковалєц. Волінс-нолінс, волі-неволі, але Олексій Янукевич, новий старшиня БНФ, менавіта підтримує гету групу сябра у партії. Так ось Ковалєц сказав: «Сьогодні за кандидата від БНФ народ не проголосує, а рух за свободу може об'єднати всі демократичні сила вокруг одного кандидата, Александра Мілінкевича». Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых питаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновито по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Мілінкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэты момент ведаем, что после выборов старшини Лявон Баршевский заявил, что сегодня съезд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру з розгляду. Я не бачу можливості сьогодні балітуватися. Ми можемо увесну скликати нормальний з'їзд і рішити гэтае питання, заявив Лявон Баршевський. Так що ось, коли підсумувати політичним аналізом гэтыя вынікі, сыходзячы з вынікаў з'їзду, што абран Алексей Янукевич, а кандидат ад БНФ не вылучаны, можна сказаць, што Александр Мілінкевич стаў галоўным пераможцам з'їзду БНФ.
Тобок, Віталь, ваш прогноз, що тепер з новим керівництвом БНФ буде підтримувати Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата в президенти?
Мені здається, рано про це говорити. І Олексій Янукевич в попередній дискусії на наших хвалях, коли він дискутував з Віктором Івашкевичем, і він, наприклад, заявив, що не збирається ініціювати вихід БНФ з об'єднано-демократичних сил. І він так само заявив, що сам ніколи не виходив і не збирається виходити у рух Олександра Мілінкевича за свободу. Але, наприклад, своїм намісником він набрав Ігора Лялькова. А політичним активістам Ігор Ляльков вельми добре відомий як чоловік, чалавек, які мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з пераменай кіраўніцтва БНФ возьме паўзу і сваё пытанне ва ўдзеле аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў некай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганков, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
«Свабода слухае вас».
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца «Аршанскай бітвы», якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівінскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго з'явілася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівінскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гацькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і, па всей верагоднасці, яна адбудзецца, хаця, верагодна, ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як нам уже прайсці, я прашу распавесці координатора сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, который у нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час этой операцыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться вот на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюда, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юрий Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает БЦФест, нашлись снарады. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милицианты разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторую участку потенциальных слухачей шоу затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце, удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей, историчное место Аршанской битвы, якая отбылась в 1514 году и скончилась перемогой войска у Великого князства Литовского над российскими войсками. Что год там отбывается Бардовский фест «Аршанская битва 2008», и вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сочить за подеями на Крапивенском поле и сочите за этим у наших выпусках новинов.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом в эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. До Посылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, а так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Я додам, что больше подробязную инструкцию по настройке вы можете найти в интернете на нашем сайте свобода.орг, и так само про этот сайт можно слушать наши передачи. Вы на хвалях Радио Свобода. Штодня до 17 вересня у эфиры и на нашем сайте свобода.орг мы пропонуем вашей увазе вспомины людей про вересень 1939 года, коли началась Другая Всесветная война, и коли 17 вересня советские войски увошли у Заходнюю Беларусь. Успомины записал Змитер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. Ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры заметили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так,
неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
Краязнаўца з вёскі Заварата і Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прышлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два Полацкі» – это, па-мойму, яшчэ адна ўдалая кампазіцыя тандэму Яўгена Магаліфа і Сержука Сокалава-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня буджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. «Два Полацкі».
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю. Матуляй радзімай насілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і вы забыці шапочуцца. Сустрэцца аднойчы, хоць раз у жыцці ім хочацца. Адно аднаму вочы зірнуць так рады мы, адно аднаго ласкава крануць прысадамі. Далёкі мой брат, ты верці, не вер, не верыцца. Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы, і сэрца маё як гукі імшы, як полымя. Заўжды саграюць дзве зоркі душы, два Полацкі, два Полацкі, два Полацкі. Я гэтаю песняй пра зорны абшар яднаю вас. Нашыя скроні ад думак і мар не рушыць час, каб вечна былі, каб вечна жылі над долами. Бо вас толькі там, на гэтай зямлі, два Полацкі. Далёкі мой брат, ты верці, не вер, не верыцца. Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы,
слухачы.
Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Гаворыць Радіо Свабода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за все в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, хроника экономичного кризиса у Беларуси. А зараз на чарзе маратон свободы. Выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як» азбука Поводинову. Замест звыклых запытаў «Хто виноваты и что рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Я перадаю мікрафон Сергею Дубовцу.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны ёсць унутраныя, грэшныя ці безгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненне да іншых». Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, а свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў, хаатычны і драпежны, са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, а спрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут так само, як правило, конфлікти вирішаються мусово, а не праз говорення і порозуміння, покаяння і дарування. До прикладу, коли белорусский интернет лечить головным люстерком чинности и думок незалежного громадства, так у большести выпадков мы знойдем опонтанную прагу образить, топтать, знищить суразмовцев. Дали бог у цензурованным державным полей электронных сродков массовой информации, где улада займается тем самым супрать оппозиции, оплоченная ненависть принамсі не воспринимается как порывання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і ён, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам насам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконати неофітов у адваротним.
Сергій Дубовець у «Маратоні свободи». 17 вересня у Мінську відбудеться презентація нової книги Сергія Дубовця з серії «Бібліотека свободи. 21 стагоддя. Як? Азбука поводзінаў». Ад 1 па 17 вересня гэтыя эсэ гучаць у эфіры і на сайце «Свабоды». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Нагадаю, наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Рэзкае пагаршэнне кан'юнктуры рынку, спад дзелавой актыўнасці, падзенне попыту на беларускі экспарт, зніжэнне сярэдніх коштаў на тавары і паслугі. Вось асноўныя прычыны, якія, на думку ўрадоўцаў, перашкаджаюць беларускай эканоміцы эфектыўна развівацца. Міністэрства эканомікі Беларусі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў першым паўгоддзі гэтага году. З хронікай эканамічнага крызісу Ігар Карній.
На тле зніжэння імпарту тавараў Беларусь на 33% цягам паўгода тэмпы экспартных паставак змяніліся яшчэ больш істотна – на 47%. У выніку апераджальнага падзення экспарту над імпартам адмоўная сальда знешняга гандлю наблізілася да знакі ў 4 мільярды даляраў. Негатыўны рост у параўнанні з першым паўгоддзем 2008 на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Гаворыць намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Отечественная прамышленнасць знізіла аб'ёмы производства. Снижение затронуло большинство подотраслей промышленности. Ключевой проблемой снижение запасов готовой продукции на складах. Половина запасов в целом по промышленности приходится на машиностроительную продукцию. В основном это автомобили.
Некоторые прогнозные показники сбоку державных ведомств істотно розняться от тех, до яких апелюють международные эксперты. Коли аналитики Международного валютного фонда продракают скорочение валового внутреннего продукта Беларуси на 3%, то Мінэканомікі кажа пра рост у межах 1-2%. Ва умовах крызісу МВФ рэкамендуе ўвогуле адмовіцца ад практыкі прагназавання не толькі ў макраэканоміцы, але і датычна асобных прадпрыемстваў. На прадпрыемствах Беларусі завяршаецца час масавых адпачынкаў. Ці гатовая вытворчасць да пераходу на дакрызісныя тэмпы працы? Гомельскі завод «Ліцця і нармаляў» вытворчага аб'яднання «Гомсельмаш» – адно з буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Спецыялізуецца на вытворчасці збожжавых, кукурузных і травяных жняярак. Агульная колькасць працуючых – 4,5 тысячы. У апошні дзень тыдня завод не працаваў. Адзін з рабочых гаворыць, што цягам жніўня за прастояў па пятніцах згубіў 240 тысяч рублёў.
Сказаў начальнік цэха 4 дня, пятніцу выхадной. Эканомія электраэнергіі. Сказалі до ноября. Ну, если мне 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня мінус, вот считать, 240 тысяч я теряю. Ну, я іх ніхто не заплатит, потому что пятніцу я не работаю.
У адміністрацыі завода кажуць, што пасля жніва попыт на сельгастэхніку упаў і цяпер нявыгадна актыўна працаваць на склад. На Гомельскім вагонарамонтным заводзе працоўны тыдзень не скарачалі, пайшлі па іншаму шляху, зменшылі даплаты за стаж працы. Такім чынам эканомяць у крызіс фонд зарплаты, гаворыць адзін са старэйшых рабочых.
За стаж, за выслугу снялі 50%, дзе-то 150, около 200 тысяч, патіраў за месяц.
Беларускія чыноўнікі лічаць, што разгрузіць склады ад залежаў дапаможа забарона на імпарт. На берасцейскай базе «Бакалея», дзе гандляры набываюць прадукты для сваіх павільёнаў, зніклі вырабленыя ў Расіі ласункі. Пра гэта паведаміў прадпрымальнік Уладзімір Катрыч.
З полак вітрын былі убраны расійскія товары. Марсы, снікерсы, баунти, твіксы, чупа-чупсы, различные жевательные конфеты, шоколадки. Задал вопрос заведующему складу, почему нет. Ответ был такой. Приехал госконтроль, дал указание снять российские товары с витрин.
Теперь предпринимальникам раяць закуплять белорусское. А господар Катрыч твердить, замены импортованному товару нема. Физично белорусские вытворцы не могут заменить такие гатунки, как Марс и Сникерс. Эканаміст Яраслаў Раманчук называе такія дзеянні адміністратыўным умяшальніцтвам у эканоміку. Агульная мэта захадаў – скараціць адмоўнае сальда знешняга гандлю Беларусі, якое за паўгоддзе ўжо перавысіла 3 мільярды даляраў. А паколькі прадаваць беларускія тавары за мяжу робіцца ўсё цяжэй, улады абралі іншы шлях. Да мінімуму скарачаць імпарт.
Адміністрацыйныя меры могуць часова на кароткі перыяд і стабілізаваць сітуацыю, але як кожная эканоміка кіруецца выключна адміністрацыйнымі метадамі, рукамі чыноўнікаў, яна робіць значна больш памылак, чым тая, якая рэгулюецца рынкам. Тое, што беларускія ўлады абяцалі для Міжнароднага валютнага фонда лібералізаваць эканоміку, ваходзіць у жорстка супраціў канфлікт з тым, што яны робяць.
Тым часам кіраўніцтва Менскага маторнага заводу рэкамендуе працаўнікам пакідаць 20% заробку на прадпрыемстве. Паводле галіновай газеты «Маторабудаўнік», кожнаму работніку рэкамендавана разлічвацца за абеды ў сталоўках, за прадукты ўласнай вытворчасці, а таксама за паслугі стаматолагаў, транспартнага і рамонтна-будаўнічых цэхаў за безнаяўныя грошы. Мера гэтая антыкрызісная. Кіраўніцтва заводу лічыць, што адным з эфектыўных сродкаў стабілізацыі становішча – павелічэнне аб'ёму рэалізацыі прадуктаў харчавання і іншых тавараў праз заводскую гандлёвую сетку па безнаяўнай аплаце. Улік наступнага заробку. Аднак асартымент прадукцыі, якую можна набыць, надзвычай сціплы, бо завод мае вялікую запазычанасць перад яе пастаўшчыкамі. Газета ў прыватнасці піша, выклікае нараканне асартымент прадуктаў харчавання, адсутнасць самых папулярных цыгарэтаў, дастатковай колькасці і разнастайнасці свежага мяса і мясных паўфабрыкатаў, рыбы, вяндліны. Апроч таго, работнікі незадаволеныя высокімі цэнамі на малако ў заводскіх крамах. 3 верасня распаўсюджаны прэс-рэліз па выніках агляднай місіі Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі. У цэлым эксперты станоўча ацэньваюць зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы краіны за апошні час. Улады прасунуліся ў выкананні прадугледжаных мэтавых паказнікаў, адпавядае патрабаванням падаткова-бюджэтная палітыка, рыхтуецца праект указу аб стварэнні структураў, адказных за працэс прыватызацыі. Цяпер выканаўчая рада дырэктараў МВФ будзе разглядаць пытанне аб пералічэнні Беларусі 3-га траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Нагадаю, што ў чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы «Стэндбай» для Беларусі агулам да 3,5 мільярдаў даляраў. Як каже економіст Валера Круговий, у сучасних умовах Білорусь особливо не випадає розлічувати на інші варіанти, як тільки просити позики у МВФ. І він переконаний, що фонд і надалі буде вимушений нарощувати видатки на підтримку економік, потерпілих від кризисних з'явів.
Ресурси МВФ, в общем-то, призначені для розвивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. В любом случае, придется подождать. Подождутся.
Ранее российский министр финансов Алексей Кудрин потлумачил, чому Россия откладая выделение Беларуси черговой транши кредиту. И он заявил, что урад Беларуси робит недостатковые заходы, каб забеспечить платоздольность своей экономики. По его словах, у Беларуси штучно замороживаются кризисные з'явы. Масированной кредитной подтримкой белорусское керавництво спробуя компенсовать структурные недохопы промысловости и внешнего экспортного потенциалу, якого недостатково, каб подтримливать платежный баланс и курс валюты на необходном узровне.
Игорь Корней с оглядом экономичного кризису. Вы на хвалях Радио Свобода, и увесь вересень у нашем эфире журналист и спявак Данчик представляет свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки» – это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Евгена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, за акіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Плыняў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай пасілкі сцены асвечаны, стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і ў забыцці шапочуцца. Двойчы хоць раз у жыцці ім хочацца адно аднаму у вочы зірнуць так радымі, адно аднаго ласкава крануць прысадамі.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.